สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ An Elegant Puzzle Systems of Engineering Management คือหนังสือการจัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของวิลลาสันตีพิมพ์ในปี2019ซึ่งมองงานของผู้จัดการไม่ใช่เพียงการดูแลคนรายวันแต่เป็นการออกแบบและปรับระบบที่เชื่อมโยงคนทีมโครงสร้างองค์กรกระบวนการตัดสินใจและงานเทคนิคเข้าด้วยกันลาสันอาศัยประสบการณ์จากบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วรวมถึง Dig, Uber และ Stripe เพื่ออธิบายปัญหาซึ่งมักเกิดหลังองค์กรมีพื้นฐานการบริหารเบื้องต้นแล้วเช่นการขยายทีมการรับคนหนี้เทคนิคการย้ายระบบการประเมินผลงานและการวางผู้สืบทอดตำแหน่งหนังสือมีลักษณะเป็นคู่มืออ้างอิงที่รวมบทความและกรอบคิดหลายชิ้นแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดองค์กรเครื่องมือแนวทางปฏิบัติวัฒนธรรมและอาชีพเป้าหมายหลักจึงไม่ใช่เสนอสูตรสำเร็จเดียวแต่ช่วยให้ผู้นำวิศวกรรมระบุข้อจำกัดมองผลกระทบระหว่างส่วนต่างๆแล้วเลือกการแทรกแซงที่เหมาะกับบริบทและขนาดของบริษัทผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกใช้มุมมองเชิงระบบแทนการแก้ปัญหาการจัดการแบบแยกส่วนแก่นสำคัญของหนังสือคือการมองการบริหารวิศวกรรมเป็นระบบไม่ใช่รายการทักษะส่วนบุคคลที่หยิบใช้แยกกันเมื่อทีมส่งมอบงานช้าสาเหตุอาจไม่ได้อยู่ที่ความสามารถของวิศวกรหรือความขยันของผู้จัดการเพียงอย่างเดียวแต่อาจเกิดจากขอบเขตทีมที่ไม่ชัดลำดับความสำคัญเปลี่ยนบ่อยภาระการประสานงานสูงหรือระบบเทคนิคสะสมข้อจำกัดจนการเปลี่ยนแปลงมีต้นทุนมากการแก้ด้วยการเพิ่มคนหรือเร่งกำหนดส่งจึงอาจทำให้อาการหนักกว่าเดิมเพราะเพิ่มช่องทางสื่อสารและงานประสานงานโดยไม่แตะต้นเหตุลาสันเสนอให้ผู้จัดการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างแรงจูงใจข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจและผลลัพธ์ระยะยาวมุมมองนี้ทำให้คำถามเปลี่ยนจากใครทำผิดเป็นระบบใดกำลังสร้างพฤติกรรมหรือผลลัพธ์นี้คุณค่าทางปฏิบัติคือผู้จัดการสามารถออกแบบการทดลองขนาดเล็กติดตามผลและปรับระบบอย่างต่อเนื่องแทนการประกาศนโยบายกว้างที่ดูดีแต่ใช้ไม่ได้กับข้อจำกัดจริงๆอย่างไรก็ดีกรอบคิดเชิงระบบไม่ได้ลดความซับซ้อนให้หายไปแต่ทำให้ความซับซ้อนถูกมองเห็นและอภิปรายได้อย่างมีเหตุผลขึ้นประเด็น2ออกแบบองค์กรและขนาดทีมเพื่อรักษาความชัดเจนขณะเติบโตหนังสือให้ความสำคัญกับการออกแบบองค์กรเพราะโครงสร้างกำหนดว่าคนจะสื่อสารตัดสินใจและรับผิดชอบงานอย่างไรการเติบโตของจำนวนพนักงานไม่ได้หมายความว่าบริษัทสามารถแบ่งทีมเพิ่มได้ทันทีโดยไม่มีต้นทุนหากทีมใหญ่เกินไปผู้จัดการอาจไม่เข้าใจงานและการเติบโตของแต่ละคนขณะที่การประชุมและการตัดสินใจจะช้าลงหากแยกทีมย่อยมากเกินไปงานที่พึ่งพากันอาจสร้างรอยต่อมากเกิดความซ้ำซ้อนและทำให้เจ้าของปัญหาไม่ชัดลาสันจึงชวนให้พิจารณาการจัดทีมเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างความเป็นอิสระการประสานงานและความเชี่ยวชาญไม่ใช่การคัดลอกผังองค์กรจากบริษัทอื่นๆประเด็นนี้ครอบคลุมถึงการวางลำดับชั้นของผู้จัดการขอบเขตความรับผิดชอบและการเตรียมผู้สืบทอดตำแหน่งการมีแผนสืบทอดไม่ได้หมายถึงการแทนที่คนแต่ลดความเสี่ยงที่ความรู้และอำนาจตัดสินใจจะกระจุกอยู่กับบุคคลเดียวเมื่อองค์กรขยายตัวผู้จัดการต้องยอมรับว่ารูปแบบที่เคยทำงานได้ดีในทีมเล็กอาจไม่เหมาะอีกต่อไปหนังสือจึงเน้นการปรับโครงสร้างอย่างมีเจตนาโดยอธิบายเหตุผลและผลกระทบต่อคนที่ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงประเด็น 3. จัดการหนี้เทคนิคและการย้ายระบบในฐานะภาระเชิงกลยุทธ์อันเอเลแกนต์พัซเซิลไม่เสนอให้มองหนี้เทคนิคเป็นเพียงปัญหาคุณภาพโค้ดที่วิศวกรต้องจัดการลำพังหนังสือวางประเด็นนี้ไว้ในความตึงเครียดระหว่างการส่งมอบคุณค่าระยะสั้นกับการรักษาความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระยะยาวระบบที่เก่าการพึ่งพาเทคโนโลยีที่ล้าสมัยหรือกระบวนการปล่อยซอฟต์แวร์ที่เปราะบางอาจไม่ทำให้ธุรกิจหยุดทันทีจึงมักแพ้ความเร่งด่วนของงานใหม่แต่เมื่อความเสี่ยงสะสมทุกฟีเจอร์จะใช้เวลามากขึ้นการแก้ไขข้อผิดพลาดยากขึ้นและการย้ายระบบกลายเป็นงานใหญ่ที่ไม่มีทีมใดอยากรับผิดชอบผู้จัดการจึงมีหน้าที่แปลข้อจำกัดทางเทคนิคให้เชื่อมกับผลกระทบต่อธุรกิจเช่นความเร็วในการส่งมอบความน่าเชื่อถือต้นทุนการดูแลหรือความเสี่ยงต่อการหยุดให้บริการการอธิบายเช่นนี้ไม่ใช่การใช้ตัวเลขเพื่อชนะข้อถกเถียงแต่ทำให้การจัดลำดับความสำคัญมีข้อมูลร่วมกันหนังสือยังสะท้อนความจริงว่าการย้ายระบบมักดำเนินคู่กับงานผลิตภัณฑ์จึงต้องกำหนดขอบเขตเจ้าของงานจุดตรวจความคืบหน้าและเกณฑ์ว่าควรหยุดหรือปรับแผนเมื่อใดนี่คือการบริหารความเสี่ยงของระบบมากกว่าการประกาศว่าจะล้างหนี้เทคนิคให้หมดประเด็น 4. สร้างวัฒนธรรมและกระบวนการตัดสินใจที่รองรับการเติบโตของคน หนังสือเชื่อมวัฒนธรรมองค์กรเข้ากับการทำงานจริงๆแทนที่จะปฏิบัติต่อวัฒนธรรมเป็นชุดค่านิยมบนผนังสำหรับองค์กรวิศวกรรมวัฒนธรรมปรากฏในวิธีเสนอความเห็นต่างวิธีตัดสินใจเมื่อข้อมูลไม่ครบวิธีรับมือกับความผิดพลาดและวิธีที่ผู้นำใช้เวลาและอำนาจของตนราสนให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจนต่อผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเริ่มจากประเด็นและผลกระทบทางธุรกิจใช้ข้อมูลสนับสนุนอธิบายหลักการตัดสินใจแล้วระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาโครงสร้างการสื่อสารเช่นนี้ช่วยลดการอภิปรายที่วนอยู่กับรายละเอียดโดยไม่มีข้อสรุปอีกด้านหนึ่งผู้จัดการต้องระวังกับดักของบทบาทเช่นมุ่งจัดการลงล่างอย่างเดียวสร้างสิ่งที่ทีมชอบแต่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัทหรือเข้าไปแก้ทุกปัญหาจนทีมไม่พัฒนาความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมที่ดีจึงไม่เท่ากับความเห็นพ้องเสมอไปแต่คือการมีช่องทางให้ปัญหาถูกยกขึ้นมามีเหตุผลที่ตรวจสอบได้ในการตัดสินใจและมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์แนวคิดนี้ทำให้การดูแลคนการบริหารงานและการสร้างความไว้วางใจเป็นส่วนเดียวกันของระบบการจัดการประเด็นสุดท้ายเชื่อมการจ้างงานและการประเมินผลงานเข้ากับเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนล่าสุดมองการจ้างงานการประเมินผลงานและการพัฒนาอาชีพเป็นระบบเดียวกันการรับคนที่เก่งเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอหากองค์กรไม่สามารถบอกได้ว่าบทบาทนั้นคาดหวังผลลัพธ์ใดๆความก้าวหน้าหน้าตาเป็นอย่างไรผู้จัดการจะให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสม่ำเสมอด้วยมาตรฐานใดๆหนังสือจึงชี้ให้เห็นความสำคัญของกรอบระดับอาชีพและเอกสารที่ระบุความคาดหวังเพื่อช่วยให้การประเมินไม่ขึ้นกับความใกล้ชิดกับผู้จัดการความโดดเด่นของงานชิ้นล่าสุดหรือความสามารถในการนำเสนอเพียงอย่างเดียวกรอบดังกล่าวไม่ควรถูกใช้เป็นตารางตายตัวเพราะงานวิศวกรรมมีความหลากหลายและบริบทของทีมต่างกันแต่เป็นภาษากลางสำหรับสนทนาเรื่องขอบเขตงานผลกระทบและความพร้อมต่อบัตรบาทถัดไปในด้านการจ้างผู้จัดการต้องออกแบบกระบวนการที่ประเมินสิ่งจำเป็นต่อบัตรบาทจริงพร้อมคำนึงถึงภาระของผู้สัมภาษณ์และประสบการณ์ของผู้สมัครเมื่อบริษัทเติบโตความไม่ชัดเจนของระบบเหล่านี้จะขยายเป็นความรู้สึกไม่เป็นธรรมและการสูญเสียคนสำคัญจุดแข็งของหนังสือคือการไม่แยกเรื่องอาชีพออกจากการดำเนินงานแสดงว่าองค์กรจะรักษาความสามารถในการส่งมอบได้ยากหากคนไม่เข้าใจว่าความสำเร็จและการเติบโตของตนเชื่อมกับเป้าหมายร่วมอย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้จัดการวิศวกรรมหัวหน้าทีมเทคนิคผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและผู้ก่อตั้งที่กำลังสร้างองค์กรซอฟต์แวร์โดยเฉพาะผู้ที่เผชิญปัญหาของการขยายตัวมากกว่าปัญหาพื้นฐานของการเป็นหัวหน้าผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากวิธีตั้งคำถามต่อโครงสร้างทีมภาระการประสานงานระบบอาชีพหนี้เทคนิคและการตัดสินใจข้ามสายงานคุณค่าหลักไม่ได้อยู่ที่การนำทุกแนวทางไปใช้ตามตัวอักษรแต่อยู่ที่การมีกรอบวิเคราะห์เพื่อเห็นความเชื่อมโยงและผลข้างเคียงของการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเมื่อใช้เป็นคู่มืออ้างอิงหนังสือช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบเหตุผลของตนก่อนแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับหนังสือการจัดการทั่วไปเล่มนี้ใช้เวลาน้อยกับหัวข้อมาตรฐานอย่างการประชุมแบบตัวต่อตัวหรือการให้ฟีดแบคแล้วมุ่งไปยังโจทย์เฉพาะขององค์กรวิศวกรรมที่เติบโตเร็วเช่นการย้ายระบบการออกแบบองค์กรและการรักษาความเร็วในการส่งมอบท่ามกลางข้อจำกัดจุดเด่นอีกประการคือการผสานหลักการที่เป็นระบบเข้ากับการตระหนักว่าการจัดการเกี่ยวข้องกับคนและบริบทเสมออย่างไรก็ตามผู้อ่านที่ต้องการเนื้อหาเรียงลำดับเป็นตำราหรือกรณีศึกษาละเอียดอาจพบว่าโครงสร้างแบบรวมบทความทำให้บางส่วนไม่ต่อเนื่องและระดับรายละเอียดในบางเรื่องยังสูงแม้มีข้อจำกัดนี้ความหลากหลายของเครื่องมือและความตรงประเด็นต่อการบริหารวิศวกรรมทำให้เป็นหนังสือที่มีประโยชน์สำหรับการกลับมาอ่านตามปัญหาที่กำลังเผชิญคุณต้องการสนับสนุนวิลลาสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่